Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքվի ջարդերից փրկվածները մինչև հիմա սարսափով են հիշում 30 տարի առաջ տեղի ունեցածը։ Խորթային տարիներին Գորիս Կապան ճանապարհի մի հատվածը նաև Ադրբեջանն էր օգտագործում, բայց շահագործում էր Հայաստանը, պատմում է նախկին պաշտոնյան։ Արցախի օպերատիվ շտաբ օգնության դիմող արցախցիների հոսքը չի նվազում։ Առողջապահության նախարարության հավաստմամբ Հայաստանում Սպուտնիկ V ով պատվաստված 15 քաղաքացիների մոտ հետ պատվաստումային որևէ բարդություն չի արձանագրվել։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք անցնող շաբաթվա ուշագրավ այլ թեմաների մասին պատմող ռեպորտաժներ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի կողմից հրապարակված և ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հատուկ ծառայությունների գործակալ լինելուն և տարածված այլ փաստաթղթերին վերաբերող տեղեկատվությունը ակնհայտ սուտ է և իրականության հետ որևէ աղերս չունի, այս մասին գերատեսչությունը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ։ Վատիկանում նախկին դեսպան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը երեկ Facebook-յան տեսանյութում հայտարարել է, թե ազգային ժողովի նախագահ 2005 թվականից հանդիսանում է Թուրքիայի գործակալ և տարիներ շարունակ Թուրքիայում վաճառել է Հայաստանի գաղտնիքները։ Նրա խոսքով, երբ Հայաստանի ԱԱՑ-ն հայտնաբերել է Միրզոյան Թուրքիա կապը, նրան պարտադրել է դառնալ կրկնակի գործակալ։ Արարատ Միրզոյան արձագանքերով այդ պնդումներին դրանք որակել է ցնդաբանություն և ընդգծել, որ Մինասյանը պետք է արժանանա պատասխան տասուտ մատնության համար, Facebook-ում գրել է խորհրդարանի խոսնակը։ Փետրվարի 1-ից 12-ը Թուրքիան զորավարժություններ կանցկացնի Հայաստանի սահմանի մոտ գտնվող Կարսում, որին կմասնակցեն նաև ադրբեջանցի զինվորականները։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վարժանքների ընթացքում նախատեսվում են նոր սպառազինության փորձարկումներ։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին անգամ համատեղ զորավարժություններ էին անցկացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսին տեղի ունեցած բախումներից մի քանի շաբաթ անց։ Լայնամասշտաբ այդ զորախաղերին մասնակցում էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի ինչպես ցամաքային զորքերի, այնպես էլ ռազմաօդային ուժերի ստորաբաժանումները։ Որոշ աղբյուրների պնդմամբ այդ զորավարժություններից հետո Թուրքիան իր սպառազինության և խմբավորումների զգալի մասը թողել է Ադրբեջանում Լեռնային Ղարաբաղի հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակողական գործողության նախագծումը և իրագործումը համակարգելու համար։ Շաբաթ օրը հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները և քննարկել Մեջբերում Աղդամում ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնի գործունեության հնարավորինս արագ մեկնարկը, որի գործունեությունը կծառայի երկարատև խաղաղության ապահովմանը։ Այս մասին ասվում է պաշտոնական Բաքվի տարածած հաղորդագրությունում։ Շաբաթ օրը Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել էր, որ դիտորդական կենտրոնում կծառայեն 60 զինվորականներ Ռուսաստանից և Թուրքիայից։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար ստատելու հարցով երակողմ հայտարարությունը տարածաշրջանում նախատեսում է բացառապես ռուսաստանյան խաղապահների ներկայություն։ Պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո, սակայն, Բաքուն հայտնեց, թե տարածաշրջանում իր ներկայությունը կունենա նաև թուրքական զինվորական անձնակազմը։ Հաջորդ օրը Թուրքիայի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելու վերաբերյալ հուշագիր ստորագրեցին։ Ըստ այդ փաստաթղթի, կենտրոնը հավաքագրելու է հրադադարի պահպանման մասին տեղեկատվությունը և ուսումնասիրի համապատասխան բողոքները։ Ռուս-թուրքական համատեղ առաքելության մասին կողմերն առայժմ այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին առաջիկա րոպեներին կվերադառնա Մոսկվա, ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարյուրավոր մարդիկ պատրաստվում են նրան դիմավորել Վնուկովո օդանավակայանում։ Ռուսաստանի իրավապահները Նավալնին և նրա համակիրներին զգուշացրել են օդանավակայանում բազմամարդ հանդիպման անօրինականության մասին և այս պահին հաղորդվում է արդեն տասնյակ ձերբակալվածների մասին։ Ընդդիմադիր գործիչն անցած տարվա ագոստոսից գտնվում է Բեռլինում, որտեղ բուժվում էր թունավորման փորձից հետո։ Ըստ գերմանացի բժիշկների, Նավալնին փորձել էին թունավորել նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ընդդիմադիր գործչի Բեռլինում գտնվելու ընթացքում Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն նրա դեմ նոր քրեական գործ է հարուցել, մեղադրելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու համար։ Շաբաթասկզբին էլ հայտնի է դարձել, որ դեկտեմբերի 29-ից Նավալնին գտնվում է դաշնային հետախուզման մեջ։ Այդուհանդերձ, ընդդիմադիր գործիչը օրեր առաջ հայտարարել է վերադառնալու մտադրության մասին։ Պաշտոնական Լոնդոնը մեծ յոթնյակի երկրների առաջնորդներին հանդիպման է հրավիրում առաջիկա հունիսի 11-ից 13, այսպիսով վերջին մոտ 2 տարվա ընթացքում առաջին անգամ աշխարհի առաջատար տնտեսությունների առաջնորդները կհանդիպեն առկա ձևաչափով։ Մինչ այդ խոչընդոտը համաճարակն էր։ Հավաքին պետք է մասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների նորընտրի նախագահ Ջո Բայդենը, հանդիպումը կդառնա վերջինը Անգելա Մերկելի համար Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում։ Պաշտոնական հայտարարությունը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը նշել է, որ մտադիր է օգտագործել Լոնդոնի նախագահությունը նպաստելու հետ համաճարակային վերականգնողական համաշխարհային գործընթացներին։ Մեծ յոթնյակին, հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայից բացի անդամակցում են Գերմանիան, Իտալիան, Կանադան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ճապոնիան։ Տասնյակ հազարավոր ֆրանսիացիներ կրկին փողոց են դուրս եկել ընդդեմ գլոբալ անվտանգության մասին օրենքի, որի հատկապես 24-րդ կետը դժգոհությունների մեծալիք է բարձրացրել երկրում։ Օրենքի այդ կետը տուգանք է նախատեսում առանձին ոստիկանների լուսանկարելու կամ տեսանկարահանելու համար, եթե այդ կադրերի տարածումը մեջբերում սպառնում է առանձին պաշտոնյաների ֆիզիկական կամ հոգեբանական անձեռմխելիությանը։ Իրավախախտումը նախատեսում է ազատազրկում կամ 45,000 եվրոյի չափով տուգանք։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն նախորդային ոստիկանությունը տեղի ունեցած բազմահազարանոց ցույցերի ընթացքում ձերբակալել է 75 մարդու, ավելի քան 1 տասնյակ ուժայիններ վնասվածքներ են ստացել ցուցարարների և ցուցարարների հետ բախումների ընթացքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ 31 տարի առաջ Հունվարյան այս օրերին էր, երբ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցան հայ բնակչության զանգվածային տեղահանումներ, ինչ այդ երկրի իշխանությունն իրականացնում էր ջարդի օգնությամբ։ Հարյուրավոր հայեր սպանվեցին, անդամախեղվեցին, իրենց ազգային պատկանելության համար բազմաթիվ անհետ կորածներ այդպես էլ չգտնվեցին, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դարձան փախստականներ, մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել Բաքվի ջարդերի համար, վերապրածները 3 տասնամյակ անց էլ սարսափով են հիշում Հունվարյան այդ օրերը։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը Բաքվի ջարդերի 31-րդ տարելիցի առիթով Բաքվին մեղադրել է մինչ օրս շարունակվող էթնիկ զտումներ ու հայաթափում իրականացնելու համար։ Մեջբերում եմ, վերջինիս վառ վկայությունն է այսօր Արցախի ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքների լիակատար հայաթափումը, որն իրականացվել է զանգվածային պատերազմական հանցագործությունների և էթնիկ զտումների միջոցով։ Մեջբերման ավարտ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, մինչ օրս պատասխանատվության չեն ենթարկվել Բաքվի ջարդերի կազմակերպիչներն ու իրականացնողները, իսկ 1990 թվականի հունվարի ջարդերի ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների թիրախում էր ոչ միայն դարեր շարունակ Բաքվում ապրած հայ բնակչությունը, այլև քաղաքի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հիշեցնում է 1990 թվականի հունվարին օրեր շարունակ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում իրականացվող հայ բնակչության ջարդերի ու զանգվածային տեղահանումների հետևանքով հարյուրավոր հայեր սպանվել, վեցին անդամախեղվեցին, անհետ կորածներ, տասնյակ հազարավոր փախստականներ եղան։
Мы пережили погромы в январе 90-го года. К нам домой ворвался Народный фронт, представитель Народного фронта.
3 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցածը Օքսանա Մուսայելյանը սարսափով է հիշում։ Դժվարությամբ համաձայնեց վերապրածի մասին եւս մեկ անգամ պատմել։ Հիշում է 90 թվականի հունվարի 14-ին ադրբեջանցիները ներխուժել էին իրենց տուն, դուրս հանել ընտանիքի անդամներին, ասել, թե պետք է Բաքվից նավով տեղափոխվեն, չէին համաձայնել։
Нам казалось, что если мы окажемся на пароме, нас потопят, да и либо убьют каким-то образом, то есть это было всё очень.
Մեզ թվում էր, եթե մենք հայտնվենք նավում, մեզ կխորտակեն կամ էլ կսպանեն, դա շատ վտանգավոր էր։ Մենք գնացինք Մորաքրոչս տուն, նկուղում մնացինք, այնտեղ էլ պատանդային վերցրել։ Մենք գիշերեցինք նկուղում, մեզ ասացին, կամ բաց կթողնեն, կամ էլ կսպանեն, կախված նրանից, թե ինչպես կվարվի հայկական կողմը ադրբեջանցի патандների հետ։
В зависимости от того, как поступят заложниками с азербайджанцами, заложниками на армянской стороне։
Օքսանան ասում է, բախտն իրեն ճպտացել էր, պատանդարու ադրբեջանցիներից մեկը նրանց ազատ էր արձակել ու Բաքվից նրա ընտանիքին ու հարազատներին հաջողվել էր հեռանալ։ Պատմում են, բարեբախտաբար իր հարազատներից որևէ մեկը չի սպանվել ջարդերի ընթացքում, սակայն իրենց ամբողջ ունեցվածքն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում է մնացել։ Հիմա էլ գլխում չի տեղավորվում, ինչպես կարելի է նման պետության հետ որևէ կապ զարգացնել, հատկապես վերջին դեպքերից հետո։
Ինքը եկա մեզ պատմեց, որ ստեղ մնալու բան չունենք, մենք պիտի ստեղից դուրս գանք։
Բաքվի ջարդերից 2 տարի առաջ Կարինե Հայրապետյանը ամուսնու երեխաների հետ դուրս եկավ Բաքվից, հարազատներից մեկն էր Սումգայիթի ջարդերի մասին պատմել։ Ամեն ինչ թողեցին Ադրբեջանում, եկան Երևան, դատարկա ձեռն։
Սաղ մեր 4 կողմը հայեր էին, սաղ դուրս եկան վերջում, մենք ասիկ բա մենք ստվ մնանք ինչ անենք, մենք էլ թողինք երեխեքին, վերցրինք երեխեքի դասագրքերը, լիքը տունը ստեղս թողացի, 7 սենյակ 2 աղբեր թողել ենք, մենք ընդե եկել ենք։
Երևանում ամեն ինչ զրոյից էին սկսել։ Պետությունից Երևանի հանրակացարաններից մեկում 30 քառակուսի մետր սենյակ էին ստացել։ Տարիներ շարունակ անմխիթար պայմաններում ապրելուց հետո նոր հույս ունեն, կարող է բնակարան ստանան։ Բնակարանի կարիք ունեցող փախստական ընտանիքների թիվն ավելի քան 2500 է, նրանց մի մասը Երևանում, իսկ մյուս մասը մարզերում է բնակվում։ Պետությունը Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքներից 155-ին անցած տարի արդեն ֆինանսավորել է բնակարան ձեռքբերելու համար։
Ադրբեջանի սահմանակից դարձած Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերում իրավիճակը լարված է մնում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները հազանգել այդ տարածքներում մարդկանց կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Հայկական կողմում շարունակում են պնդել, որ Ադրբեջանը բացառապես Ալիևի GPS-ով է սահմանազատում իրականացնում, ինչը հեռու է պաշտոնյաների կողմից վկայաբերվող քարտեզներից։ Իմ գործընկերն Այրա Բուղադարյան աղմկահարույց խնդրի շուրջ զրուցել է 80-ականների ավարտին Սյունիքի մարզում պաշտոնը զբաղեցրած Կարեն Մկրչյանի հետ, ով հաստատում է դեռ 1986 թվականին Կապանի շրջանի սահմանների վերաբերյալ ճշտում են կատարել հարևան երկրի հետ, այժմ որոշ կետերում Ադրբեջանը փորձում է առաջ գալ։
Խորհրդային տարիներին 1983-ից 1988-ին Կապանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ, 1989-ից 1990 թվականներին էլ կոմունիստական կուսակցության շրջանային խորհրդի առաջին քարտուղար Կարեն Մկրչյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում սահմանային ճշգրտումներին ասում է. Ադրբեջանի հետ սահմանային վիճահարույց հարցեր դեռևս այն տարիներին են եղել, բայց որպես միության երկրներ հարցերը լուծվում էին Մոսկվայի գիտության համատեղ հանձնաժողովների արդյունքում։ Երկու ազգերի մեջ լարվածությունն էլ դեռ այն ժամանակ էր իրեն զգացնել տալիս։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհին հայերը գերեվարվում էին, սպանվում։ Խորհրդային միության պաշտոնյան պատմում է 1986-ին սահմանների վերաճշտում կատարվեց, երբ ադրբեջանական կողմը մտադիր էր Կուբաթլուից հայկական տարածքով դեպի Կապանի Չայի Զամի գյուղ ճանապարհ կառուցել, որը հատվելու էր Գորիս Կապան ճանապարհի հետ։
Մեր սահմանակից Կուբաթի գյուղ կա, այդ գյուղից ուզում էին, ասենք, ճանապարհ անցկացնեին Կապանի մասով, ասենք Կապանի տարածքի մասով, հասնեին M2 այդ գլխավոր ճանապարհ,
հասնային դեպի Գորիս Կապան ճանապարհ։
Այո,
նախկին պաշտոնյան պատմում է, որ կառավարական մակարդակով Մոսկվայի գիտությամբ խնդիրը լուծելու համար հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողով ձևավորվեց եւ որոշվեց չկառուցել ադրբեջանցիների առաջարկած ճանապարհը։
Մոսկվայի փոխհամաձայնությամբ ստեղծվեց համատեղ հանձնաժողով ադրբեջանական եւ հայկական փաստորեն։ Մեր Հայաստանի հանձնաժողովի ղեկավարը այն ժամանակվա կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ Մոսյան Վլադիմիր Միրանիչն էր։
Ճշգրտումների արդյունքում ադրբեջանական կողմը հայկականին փոխանցեց 1000 հեկտար տարածք, իսկ Հայաստանը ադրբեջանին 200 հեկտար։
Այն ժամանակ, որ այն փոփոխված տարածքներում հենասյուներ տեղադրվեցին, այդ հենասյուներով ասենք թե արդեն ճշտվեց մեր սահմանները փաստորեն։
Խորհրդային միության փլուզումից եւ Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո վիճահարույց այս հարցերը դադարեցին գոյություն ունենալ։ Մկրչյանն ասում է, որ հստակ չգիտի, թե ինչպես էր այդ բաժանումն արվել, տեղյակ է, որ այն արվել է 1925-ից 1926 թվականների քարտեզներով։
Իհարկե, ինչքանով ես հիշում եմ, դա ասենք 25, 26, 27 թվականների քարտեզով էր, որը քարտեզը գտնվում էր Վրաստանում, եւ ես էլ ինչքան հիշում եմ, այն ժամանակ Զակավկասկի Վայնի օկրուգ կար, ասենք այդ շտաբից է վերցված այդ քարտեզը, այդ քարտեզի համաձայն սկսեցին վերաճշտում կատարել Կապանի տարածքը, ուրեմն Կուբաթլուի շրջանի եւ Զանգելանի շրջանի հետ։
Օրերս Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել էր Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում պատերազմից հետո կատարվող սահմանային ճշգրտումների մասին իր գրասենյակի կատարած դիտարկումները։ Արման Թաթուանն ասել էր, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 68 կիլոմետրանոց հատվածի 21 կիլոմետրը անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Խորհրդային Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան հիշում է, այն ժամանակ էլ այդ ճանապարհի տարբեր հատվածներ նաեւ ադրբեջանն էր օգտագործում, բայց այն շահագործում էր Հայաստանը։
Այո, այնտեղ ուրեմն ասենք այդ ճանապարհի մի մասը, ասենք թե դա ճանապարհ, ասենք թե ենթադրենք ձախ մասը, Ադրբեջաներ աջ մասը, ասենք Հայաստանը, Սովետի ժամանակ, այո, հենց այն ժամանակ այդպես այդ 21 կիլոմետրը հենց հիմնականում ասենք թե այդ մասին ասում ու հասկանալ է շորնեցի միջով անցնում, ասենք թե մի մասն էլ, որը տանի մասով անցնում, ասենք դա Գորիսի կողմն, իսկ Ապանի կողմը հիմնականում Կուբատուի հետ եւ Զանգիլան հետ կապված հատվածների մասն է խոսքը գնում։
Կարեն Մկրչյանը պատմում է 1980-ականներին էլ էր ադրբեջանական կողմը Գերեվարում հայերին սպանում, հիշում է թե ինչպես է հրահանգել ոստիկանությանը վտանգավոր հատվածներում ուղեկցել ավտոմեքենաներին, բայց որպեսզի վերջնական լուծում տրվի հարցին, աղվանի Տաթև հատվածում շրջանցող ճանապար է կառուցվում։ Խորհրդային միության վերջին տարիներին 1983-ից 1988-ին Կապանի շրջանային խորհրդի գործադիր կոմիտեն ղեկավարած Մկրչյանն ասում է, Ադրբեջանն այժմ սահմանային ճշգրտումներ կատարելով գլոբալ տեղորոշման համակարգով որոշակի հատվածներում ավելի առաջ է եկել, քան խորհրդային շրջանում սահմանվել էր ճշգրտումների արդյունքում։
Ասենք Շիկահողի տարածքը, որ Շիկահողի համայնքի ղեկավարը ես ինչքան կարդացի, ասում է, որ նրանք GPS-ով նայում են, այդ հենասյուներից 500 մետր դեպի խորը գա, դեպի մեր տարածքն է գալիս։ Այսինքն 500 մետրով իրենք կորանում են դեպի մեր տարածք։ Այսինքն դուրս է գալ GPS եւ այն ժամանակվա ճշտված քարտեզով իրաց չի համապատասխան։
Դեկտեմբերի վերջին հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Որոտան եւ Շուրնուխ համայնքների տասնյակ տներ պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին։ Այդպես էլ եղավ, այնինչ գյուղապետերը պնդում են, որ դրանք միշտ եղել են հայկական տարածքներ։ Որոտանի գյուղապետ Սուրեն Օհանջանյանը մասնավորապես հարցնում է, եթե այդ տարածքները խորթային տարիներին համարվում էին ադրբեջանական հատված, ինչպես են այն տարիներին տանտերերը խորթային Հայաստանի տնօրինման փաստաթուղթ ստացել։
86 թվականին ագրարական կազմակերպությունը Սովետի ժամանակ Էվակտե Գոսկրոմ շկոմա չէր։ Այն ժամանակ մատիկ տվել ագրարական սեփականություն։
Հունվարի 13-ին վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել էին Սյունիքի մարզի սահմանային փոփոխությունները։ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցվել էր մարզի սահմանամերձ համայնքների եւ ճանապարհների անվտանգության ապահովման, սահմանային կետերի տեղորոշման աշխատանքների, քաղաքացիների հնարավոր գույքային վնասների փոխհատուցման գործընթացի եւ այլ խնդիրների լուծման ընթացքի մասին, սակայն որևէ կոնկրետ դիտարկում չէր արվել այդ փոփոխությունների իրավական հիմքերի մասին։ Նաեռա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորու մարզի ձյունաշող գյուղի բնակիչները թերևս այն եզակի երջանիկներից են, որոնց հաջողվել է Ղարաբաղյան շարժման ամենաթեժ պահին փոխանակել Ադրբեջանի տարածքում գտնվող իրենց Քերքենջ գյուղը հայկական ձյունաշողի հետ։ Ադրբեջանի հայերն ու հայաստանի ադրբեջանցիները հնարավորություն են ունեցել իրենց ամբողջ ունեցվածքով հատել սահմանն ու նոր կյանք սկսել նոր գյուղերում։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդային տարիների ադրբեջանական ղզել շաֆագն արդեն 30 տարի ձյունաշող են կոչում։ Վրաստանի հետ ժամանակից այս գյուղում կեսկատակ կես լուրջ ասում են, թե աշխարհի ծայրին են ապրում։ Հետո իրենք իրենց ցույց տալիս, թե չէ, իրենցից հեռու սահմանին կպած մի գյուղ էլ կա՝ Պաղաղբյուրը, որ ժամանակին 1000 բնակիչ ուներ, այսօր 5 ընտանիք է մնացել, առանց ջահելների։
Էլի մենք փառք ենք։
Ձյունաշողը Հայաստանի միակ գյուղն է, որ գրեթե բոլոր ադրբեջանցիները 88-ին ծագած հակամարտությունից հետո Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղի հայերի հետ պայման են արել ու տները միմյանց հետ փոխանակել հաշտ ու համերաշխ։
Տեսնակ, որ հայավան գյուղերը քանդվում են, թողած գնում են, քանդվում է գյուղերը գնալուց հետո։ Թուրքիա գայս անցում են, ինչ որ կատոն մեջ հավաքում տանում են։ Մենք ասում ենք, չեմ դուրս գալու ստեղից գյուղից։ Եկան, եկան ասեն, պիտի հավաքեք, գնանք ախր, տես, չեն գալու տես բալի, ասեն, մենք ասում ենք, գործ չունենք, մենք մեզ պահողում ենք։
Ձյունաշողցի Իշխան Ծատուրյանն է, պատմում է, ուղիղ 32 տարի առաջ այս օրերն էին։ Հայաստանում գյուղից գյուղ անցան, հարմար բնակավայր փնտրեցին, մեկը ցրտաշունչ էր, մյուսում արդեն ազատ տուն չկար։ Ի վերջո ղզել շաֆագի ադրբեջանցի ղեկավար Բայրամ Բայրամովին դուր է եկել գյուղերը փոխանակելու միտքը, անձամբ աջակցել է գործին։ Մինչև այսօր էլ բերնեբերյան պատմություններ են պատտվում, թե հայերը Բայրամովին հետո ձյունաշող դարձած ղզել շաֆագից ճանապարել են նոր յուղը վրանժ գուլիով 10 ռուբլանոցների կապոցներով բեռնված
բաղաժնի 10 ռուբլի պատկապող
նվեր
բայամին համնեմ թուրքի նախագահի ոչ նսսամ մաշինա ու մաշինա նսսա թողնած զուրջ
Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղի հայերն ու ղզել շաֆագի ադրբեջանցիները հնարավորություն են ունեցել իրենց ամբողջ ունեցվածքով հատել սահմանն ու նոր կյանք սկսել նոր գյուղերում։ Իշխան Ծատուրյանն ասում է, Ադրբեջանից տեղափոխվելիս ինքն անգամ իր սեփական այգուց ստացած 450 լիտր խաղողի գինին ու սիրելի շանն է Հայաստան հասցրել։
Ինքն է կապած չէ, բանը։ կողքումս նստած մեքենայի մեջ թաթեթե դրած բանը վրա պակտրեսի վրա։ Ասում է բանը շուխել, ասում է, ալա ինչ խելակ շունե, միլիցիա տեսին բլուխ կարոսուն, ասում է տեսնա պարջեմ տեսի։
Իշխանի զոքանչը 80-ամյա Ռոզա Գրիգորյանը նույնպես ունեցածն անվնաս բերել է։ Ձեռագործ գորգն էլ միշտ գլխավերևում է, պատից կախված, բայց միևնույնն է, միտքն էլի այնտեղ է։
Ինտեղ հենգվեց մեռելն եմ ինտեղը։
Լոռու մարզի Դյունաշող գյուղից 3 կիլոմետր այն կողմ Վրաստանի ադրբեջանաբնակ Իրգանչային է։ Մինչև 2008 թվականը սահմանի երկու կողմերի գյուղացիները գնում գալիս էին։ Գյուղի բնակիչները կիսաբերան պատմում են, թե անգամ իրենց տների նախկին ադրբեջանցի տերերն այդ սահմանով գալիս, այցելում էին դեռ մինչև այսօր աչքի լույսի պես պահված ադրբեջանական գերեզմաններ, անգամ կարոտն առնում նախկին տներից։
Մի երկու անգամ եկալ եմ ին էստունստերը։ Մի երկու անգամ եկալ աստեղ, գիշերը մնացալ, առոտ կանցալ։ Միջև ճանապարհ բակուն ասում եմ, մեզ թուրքերը մեր տունում հազար անգամ հաց
ընկել։ Դա գնացել եմ, եկալ, քնալ եմ, դը կրխմալ, դը իրազդակ գործ եմ ռալ, էլի։ Նա մենա կորիկա, ծորինա, շաքերա, ֆրուկտերա, կարալյոկա, քոմապան, պերալ եմ ստեղ, փոխալին կարտոշկով։
Բայց հետո 2008-ին առաջ քաշվեց երկու երկրների անվտանգության հարցն ու փակվեց հայ-վրացական սահմանը նաև այս հատվածում։ Շալարերով բաժանեցին երկու բարեկամ գյուղերը։ Դյունաշողի վարչական ղեկավար Էդուարդ Գրիգորյանը ևս Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղից տեղահանված հայերից է։ Ասում է, հայ-վրացական սահմանի փակվելը մեծ վնաս է հասցրել Վրաստանի հետ սահմանակից գյուղերին, արտագաղթը ավելի է մեծացել։ Նախկինում 1000 աշակերտ ունեցած դպրոցում այժմ 15 երեխա է սովորում։ Երիտասարդ ղեկավարը գյուղը տուրիստական կենտրոն դարձնելու նոր ծրագրեր ունի։ Ասում է, գյուղացիներին խոստումներ տված բարեգործ կա։ Պայմանավորվել են կիսավերտները կքանդեն, գյուղը տեսքի կբերեն, ու լճիապին գտնվող բնակավայրն իսկական հանգստի գոտու կվերածեն։ Նաև կաթի ու մսի վերամշակման գործարանների շինարարությունն արդեն սկսում են, ասում եմ։
Ուզում ենք զարգացնել գյուղը, էլի որ չմոռացվես գյուղը։ Շատ հարմար բնությունով ամեն ինչ, շատ հարմար գյուղը։
Բայց Դյունաշողցի իշխանը հույս չունի, թե Հայաստանցին թեկուս տարիներ հետո լավ կապրի, եթե սահմաններն էլի այսօրվա նման կողպած մնան։ Անցյալում հարևան երեք երկրների միջև գալ գնալ, տալ առնել Արած Տատուրյանը համոզված է, անգամ եթե բարեկամություն չանենք, մի օր առևտուր պետք է սկսենք մեր այսօրվա հակառակորդի հետ։
Ամենից գլխավորը ոչ թե բարեկամությունն է, այլ արևտուրն է։ Եթե արևտուր առավ ժողովրդի հետ, այն ժամանակ երկու պետությունն է լավ են ապրելու։
Ադրբեջանին հանձնված հայկական տարածքների հարյուրավոր արդեն նախկին բնակիչներ զրկված են պետության աջակցությունից։ Երևանում գործող Արցախի օպերատիվ շտաբում արցախցիների հոսքը չի դադարում։ Տուն, տեղ, աշխատանք ունեցված կորցրած այդ մարդիկ այժմ էլ ստիպված են փաստաթղթային հարցեր լուծել որևէ ծրագրից օգտվելու համար։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Ես դեռ ումտաս բանկանի հերեսա զովել առաջի պատերազմում, երկու աղբերսա վիրավովել, տունուսա վարվել, էլի իմ օջախսա կառուցել եմ, էշով, ուսով, ամեն ինչով չարչավել եմ կառուցել, հիմա ինչ ա կատարվել, էլի նույն պատմությունը 60 տարեկան տղա եմ, հիմա ես ուր գնամ։
Վլադիմիր Բաղդասարյանն Արցախի օպերատիվ շտաբ դառնացած մտել է, դառնացած հեռանում է։ Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղում էին ապրում հարազատներով։ Հիմա
մեկ է այստեղ, մեկ է այնտեղ, ինչ, երկու աղջիկս չայն ցավա մորս ուղարկել եմ Քուրիսեկիատալ Ռուսաստան, ես էս սրպիրիմ ստղաս քենիմ։
Տուն, տեղ, բնակավայր կորցրած արցախցիների համար սոցիալական տարբեր ծրագրեր են գործարկվել, դրանք առայժմ շրջանցում են Վլադիմիր Բաղդասարյանին։
Միջև ես ու մի կոպեկ փոխչեմ, սա ինչով ես ապրեմ, բարեկամիս աչքերին աման չեմ նայելու։
300 հազարական դրամ յուրաքանչյուր անձին բնակավայր կորցրած արցախցիների այս ծրագիրն ընթացքի մեջ է, բայց գումարն ստացել են ոչ բոլորը։ Իշխանաձորցի Օֆիկ Առաքելյանն այդ փողին սպասում է 4 երեխաների հետ հյուրանոցի մի սենյակում։
83 հազարները բացի տղամարդկանցից երեխաներին ստացել եմ և ես, 300-ները լրացրել ենք, բայց ոչ մի նորություն չկա, բայց մենք տուն, տեղ, ամեն ինչ կորցրել ենք, ոչինչ չունենք ու չեն կարողացել հանենք այնտեղից ոչինչ։
Աշխատանք չունեցող արցախցիների համար 68 պլյուս 15 հազարական դրամ է նախատեսված։ Գումարը սակայն չեն ստանում 18-ից 55 տարեկան տղամարդիկ, իսկ կենսաթոշակառուներին վճարվում է գումարի տարբերությունը միայն
16000 դրամ։ թոշակին գումարած, 68,000 դրամ էր, թե ինչ էր, թոշակը դուրս եկավ, մնացել է 16,000 դրամ։
Թորոս Ավետիսյանը Քաշաթաղի Սպիտակաջուր գյուղի հիմնադիրներից է։ Նա շտաբեր եկել ավելի գլոբալ հարցերով։ Գյուղում 5000 դոլարանոց ներդրմամբ հեկուն էր, իր 36 բնակիչները լույս, եկել են ներդրումը հետ ստանալու հույսով։
Իհարկե, բայց ծախս եմ արել, իմ անձնական ծախսերով եմ արել։
Որքանով են աջակցության 1 տասնյակից ավելի ծրագրերն օգնում արցախցիներին հաղթահարելու ամեն ինչ զրոյից սկսելու դժվարությունը, Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մաթևոսյանը չի մոռանում Հայաստանի ու Արցախի սոցապ նախարարների հավաստիացումները, որոնք ըստ նրա չեն իրականանում։
Հայաստանի Հանրապետության սոցապ նախարարը դեռևս դեկտեմբերի երևի կեսերին հայտարարել էր, որ 99% բնակիչները ստացել են արտոնությունները, մեղ մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Արցախի սոցապ նախարարը հայտարարել էր, որ չի լինի որևէ բնակիչ, որը չի օգտվի իր հասանելի արտոնություններից, այս պահին բնակության գերակշիռ մաս անհանգստացած է, որովհետև ժամանակը ավարտվել է։
2 օր առաջ լրացավ 83,000-ականների ծրագրի գրանցման վերջնաժամկետը, իսկ մեծ թվով քաշաթաղցիներ այդ գումարն այդպես էլ չստացան։ Պատճառն ըստ Մաթևոսյանի այն է, որ վերաբնակիչների երեխաները հաճախ հայաստանյան գրանցում ունեն։
Ենթադրեն, գրանցում է ծնողի երեխային, պատասխանը լինում է նոյեմբերի 16-ի դրությամբ ձեր երեխան բնակվել է Հայաստանի Հանրապետության Արտաշատ քաղաքում։
Արցախցի շատ երեխաների անուններ պետրեգիստրում չկան, դիմումից հետո հարցը շտկվում է ու գումարն ընտանիքի համար հասանելի է դառնում, բայց քաշաթաղցիների դեպքում համակարգն անդրդվելի է։ Վարչակազմի ներկայացուցիչը չի բացառում, որ իրավական գործընթաց կսկսի։
Խորտակցել եմ, եթե կհամաձայնվեն քաշաթաղցիները, որպեսզի մենք դատական պրոցես փորձենք սկսել, ապա կսկսենք։
5 երեխա ունեմ անչափահաս, տուն չունեմ, ամուսնիս պարտած անշարժ։
Քաշաթաղցի Լիլիթ Խաչատրյանն ավագ դստեր հետ էր շտաբ եկել, բորբոքված, ընտանիքի անդամների մի մասին 300,000 դրամը չի հասել, չգիտի ինչու, 2 ամիս է ազգականի տանն է ապրում, այժմ էլ պետք է հեռանա։ Կնոջը խորհուրդ տվեցին զանգահարել 114 կացարանի համար։ Տան վարձավճարի փոխհատուցման ծրագրով Լիլիթը կարող էր 60,000 դրամ ստանալ, բայց այդքանով տուն, ասում է, չեմ գտնում։
Ներկա փուլում մենք գտնում ենք 300,000-ական բնակչության 300,000-ական դրամները տրամադրման ցուցակների ճշգրտման փուլում են, այն մասը ցուցակների, այն մասը, որոնք արդեն ճշգրտված են, մցրված են բազա եւ քաղաքացիները արդեն ստացել են, ընթացքի մեջ է եւ շարունակում են ստանալ։
Շուշիի շրջանի բնակիչների համար էլ մեկ այլ խնդիր կա, ասում է վարչակազմի ղեկավարի տեղակալը, կան շուշեցիներ, որ գրանցված են այլ բնակավայրերում, օգնության գումարը չեն ստանում, այժմ շտաբում անվանացանք են կազմում, որպեսզի կառավարություն ներկայացնեն այդ բնակիչներին էլ ծրագրերում ներառելու ակնկալիքով։
Ես եմ կենասովեց երեխան։
Շուշեցի Մաքսիմ Հայրյանն ընտանիքի հետ Ապարանի գյուղերից մեկում է հաստատվել ժամանակավոր։ Սոցիալական ծրագրերից, ասում է, օգտվել են, կստացել են նաև սնունդ, հագուստ։ Շուշիի Զորամասում մշտական աշխատանքն ու Շուշին կորցրած տղամարդը, սակայն, անորոշության մեջ էր, չգիտի թե որտեղ են ի վերջո ապրելու։
Անորոշ վիճակա, չեմ կարող ասեմ, որ Շուշին չկա, քաղաք չկա, ուղղակի բնակարանի հարցն է, այդեղ մի շարք հարցեր կան։
Արցախի կառավարությունն արցախցիներին առանձնատների առաջարկներ է անում։ 8 երեխա խնամող Հարություն Հարությունյանն անվտանգ կյանք չի պատկերացնում Արցախում։
1 կիլոմետր ենք ընդուրքնա ապրում, իմ երեխան ինչ խղճով հելնի թե դպրոց, ինչ խղճով ես թողեմ իմ աղջիկ երեխան գնա դպրոց ու հետ գա։ Ամեն ծնող մտածում է իր երեխու անվտանգության մասին, ոչ թե գնամ համի հետ լավ տուն տան, վեշտան մեջ ապրեմ, ինձ պետք չէ, ես ամեն ինչ ունեմ։ Ու փարկաս ու կարամ ստեղծեմ նորից, եթե ինձ դեմ մի փոքր հողակտոր էլ գոնե տան, մի փոքր, շատ չեմ ուզում, ինքան որ ես կարնամ ատե տուն սարքեմ, ես իմ ձեռով կսարքեմ էլի, ոչ մի բան չեմ ուզում էլի, ոչ մեկից։
Քաշաթաղի Սոնասար գյուղից Սիլվա Գրիգորյանն այժմ Բյուրեղավանում է ապրում, ասում է, միայն մի տեղ է պետք, որտեղ կսպասեմ որդուս, 3 ամիս է, նրանից ոչ մի լուր չունի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում այդ թվում հարևան երկրներում համաճարակային վիճակը շարունակում է լարված մնալ՝ ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ վերջին շաբաթներին կայունացում է նկատվում։ Առողջապահական գերատեսչությունից, սակայն, հորդորում են ոչ թե լիցքաթափվել, այլ զգոնությունը մեծացնել, չբացառելով առաջիկայում համաճարակի բռնկման երրորդ ալիք։ Սաթենիկ Հայրապետյանն է պատմում։
Ռուսաստանից նվեր ստացած Սպուտնիկ V-ով պատվաստված 15 քաղաքացիների մոտ հետ պատվաստումային որևէ բարդություն չի արձանագրվել, հաստատում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը, ով մեկն է պատվաստում ստացողների։ Գայանե Սահակյանի խոսքով հունվարի վերջին փետրվարի սկզբին ներկրվող պատվաստանյութերի նոր խմբականակով կպատվաստվեն ռիսկային խմբերում գտնվող քաղաքացիները, տարեցները, քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները։ Պայմանագիրը միջազգային COVAX Facility նախաձեռնության հետ արդեն առկա է։
Բանակցություններ ենք տանում նաև ռուսական արտադրողի հետ, բանակցություններ է տարվում նաև այս պահին ամբողջ աշխարհում կիրառվող Pfizer BioNTech պատվաստանյութ ունենալու երկրում, Moderna-ի շուրջ հիմնական պոտենցիալ այն պատվաստանյութերը, որոնց մասին, որովհետև մեզ համար հիմնականը շատ կարևոր է պատվաստանյութի անվտանգությունը եւ արդյունավետությունը, բոլորովին շատ լավ գիտեք, այս պահին դեռևս այս երեք պատվաստանյութն է եւ նաեւ գումարած դրան անգլիական AstraZeneca այս 4 պատվաստանյութի վերաբերյալ է հստակ կան հետազոտությունների կլինիկական փորձարկումների արդյունքներ։
Աշխարում, այդ թվում հարևան երկրներում, համաճարակային վիճակը շարունակում է լարված մնալ՝ ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ վերջին շաբաթներին կայունացում է նկատվում։ Գայանե Սահակյանը, սակայն, սա ոչ թե լիցքաթափվելու, այլ զգոնությունը առավել մեծացնելու պատճառ է համարում։ Խոսել Հայաստանում բռնկման երրորդ ալիքի մասին դեռ չեն շտապում, բայց տոնական օրերի շփումներից հետո չեն էլ բացառում։
Այս նոր կորոնավիրուսը լինելով նոր վիրուս, դեռևս ինքը շրջակա արտաքին միջավայրում դեռ տեղավորվում է եւ անընդհատ փոփոխվում է, որպեսզի գտնի իր համար օպտիմալ տարբերակը։
Կորոնավիրուսի նոր բրիտանական անունով հայտնի շտամը, որը գիտնականների ուշադրությունը գրավեց 2020 թվականի դեկտեմբերին, կարող է աննախադեպ մասշտաբով համաճարակի նոր ալիքի պատճառ դառնալ։ Ահա զանգում են գիտնականները, հաշվի առնելով վիրուսի նոր տեսակի տարածման արագությունը, այն տարածվում է 50-70%-ով ավելի արագ։
Այս պահի դրությամբ նոր շտամի հետ կապված դեռևս չկա որևէ տվյալ, որ այդ շտամով վարակվածները ավելի ծանր են տանում կամ մահերի թիվը ավելի բարձր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այլ շտամով հիվանդացածը այս շտամով կհիվանդանա, դա արդեն մոտավորապես գալիս է կրկնավարակի հարցին է միանում, նման տվյալներ դեռևս չկան եւ որևէ կարծիք դեռևս չկա, դեռևս ժամանակ չի անցել եւ դեպքեր էլ չկան առայժմ նկարագրված աշխարհում։
Աշխարհի ավելի քան 40 երկրում արդեն հայտնաբերված նոր տեսակը նաև հարևան երկրներ է հասել՝ Իրան, Վրաստան։ Առաջին դեպքը գրանցվել է նաև Ռուսաստանում։ Հայաստան հասել է թե ոչ, հարցը հստակ պատասխան դեռ չունի։ Կորոնավիրուսը անկախ տեսակից հայտնաբերվում է նույն PCR թեստերի միջոցով, իսկ վիրուսի շտամը որոշելու համար ավելի մանրամասն հետազոտություն է պետք, որի հնարավորությունը Հայաստանը դեռ չունի, բայց կունենա, վստահեցնում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Նունե Բակունցը։
Բոլոր կորոնավիրուսի շտամները PCR հետազոտությունը հստակ հայտնաբերում է, առկա է թե ոչ։ Ինչ վերաբերվում է թե շտամներից ո՞ր մեկն է առկա կամ միգուցե մի այլ բան էլ կա, այ մենք հիմա դրա մասին ենք խոսում, դա բավականին ուրեմն նուրբ գործընթաց է եւ այս պահին կոնկրետ ժամկետ ես կդժվարանամ ասել, բայց աշխատանքները ընթացքի մեջ են եւ մենք անում ենք հնարավորինս շուտ այդ ուրեմն հետազոտությունը երկրում ներդնելու համար։
Վիրուսի բոլոր շտամների դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումները, բուժումն ու նույնիսկ պատվաստանյութը նույնն է, պնդում են հայաստանցի մասնագետները։ Կորոնավիրուսը դեռ հաղթահարված չէ, ոչ աշխարհում, ոչ Հայաստանում։ Չկա վիրուսը բուժող դեղամիջոց եւ ամեն պահի սպառնում է համաճարակի նոր ալիքի վտանգը։ Սաթենիկ Հարապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին, այս շաբաթ Ազատության տաղավարում հյուրընկալել ենք վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերից մեկի, հայերենի կուսակցության խորհրդի անդամ Արասահակյանին։ Հիշեցնենք, քաղաքական այդ ուժի ղեկավարը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը փորձել է պարզել, թե Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ինչու է Վանեցյանի առաջնորդած հայերենի ջոկատը թողել լքել մարտադաշտը, իրեն վստահված դիրքը ինչի մասին անցած օրերին հայտարարում էր ԱԱՑ նախկին պետ Արգիշտի Քյարամյանը։
Եվ այսպես ամանորի օրերն էլ անցան, ինչու է դադարել հանրահավաքային պայքարը կամ լավ վերաձևակերպեմ դադարել է թե ոչ։
Խոսքը հայնիկի փրկության շարժման մասին է, այստեղ կարող է փոքրիկ բացատրության կարիք առաջանա, որովհետև ես նկատել եմ, որ հանրության որոշ շրջանակներ ոչ իրազեկ կարծում են, որ դա կուսակցական մի համախմբում է, իրականում դա այն ոչ թե պետք է անվանել 17-ի շարժում, այլ 17+ Այսինքն ոչ միայն այդ 17 կուսակցություններն են, այլև անհատներ եւ
հանրային գործիչներ եւ այլն։
Այսինքն դա զուտ կուսակցական շարժում չէ եւ հանրահավաքները մեր գործունեության ուղություններից մեկն է։ Հանրահավաքներ, ակցիաներ, մենք զբաղվում ենք եւ զբաղվեցինք այս ընթացքում քարոշչական ծավալուն գործունեությամբ եւ կարող ենք մենք արձանագրել ենք մեզ համար, որ նաեւ մեր ջանքերի շնորհիվ հաջողվել է հասարակությանը դուրս վերել այդ ստուպրի վիճակից եւ բացատրել իրողությունը, թե ինչպիսի վիճակ է
Հայաստան։ Չեն եկել պարոն Սահակյան ամենայն դեպս այնպիսի ծավալներով, մասշտաբներով, ինչպես որ ենթադրվում է ընդդիմության, հատկապես իշխանապողության օրակարգով
հանրահավաք։ Ուրեմն ես ասում եմ այն քարոշչության մասին, որը մենք կատարել ենք եւ մեր գործունեության արդյունքն է, մարդիկ ճիշտ տալիս են գնահատական, այնպես որ այսօր իշխանողության փոփոխության եւ այս վարչախմբի հրաժարականի պահանջ դնում է ոչ միայն 17+ այլև տարբեր նախաձեռնություններ, հենց այս պահին, երբ մենք իրար հետ զրուցում ենք, տարբեր մտավորական շրջանակներ, քաղաքական, հասարակական, երիտասարդական շրջանակներ Հայաստանում, նաև Հայաստանից դուր, շարունակ նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Կարելի ասել, որ իշխանության հեռանալու հարցում գոյություն ունի համազգային կոնսենսուս։
Իսկ դա որտեղ է արտահայտվում, պան Սահակյան։
Մարդկանց մտքերում եւ հոգիներում։
Երբ ասվում է համազգային կոնսենսուս, դու կանայ ասում եք համապետական գործադուլ, չգիտեմ, համաժողովրդական շարժում նման այլ բաներ, դա կարող է նշանակել լեփլեցուն հրապարակներ, իսկապես մեծ ճնշում իշխանության վրա, բայց ձեր այս քաղաքական միավորը, որը հանուն ճշմարտության նաև ունի մեդիա ռեսուրսներ, դրամական միջոցներ, մի քանի տասնյակ ցուցարարներով է փորձում, ասենք, կառավարության շենք շրջափակել եւ այլն, եւ 2018-ի օրինակով պարզ է, որ դա չի հաջողելու։
Ու եթե ձեզ համար տիպարը կամ մոդելը 2018-ն
օրինակ, այսպես ասենք,
ճիշտն ասած, մեզ համար դա ամենավատ օրինակն է,
բայց այդ սցենարով գնում ենք
բանը փողոցային անկարգությունների ճանապարով, իհարկե փորձը արվում է հրահրել, գիտեք ինչ, ես այն տեսակետին եմ, որ իշխանության եւ ժողովրդի փոխհարաբերությունները ոչ միշտ են ուղիղ, դրանք ուղիղ են լինում միայն ընտրությունների կամ հանրաքվեների ժամանակ, մնացած շրջանում ժողովրդի եւ իշխանության միջև կա քաղաքական համակարգ, քաղաքացիական հասարակություն, կուսակցություններ, իշխանության տարբեր մարմիններ, նույն ասենք նախագահը իր ինստիտուտով, ազգային ժողովը, կուսակցությունները, դրսում, ներսում, պարզ է, մասմեդիան, որի մեջ արդեն դուք եք մտնում, այնպես որ ես այն համոզման եմ, որ իրավիճակը կարող էր չբարթանալ եւ այդ համակարգում լուծումներ գտնել։ Տեսեք, վերցնենք ամերիկյան օրինակը, որը տիպար է կարծես, եւ մենք ունենք նաեւ ամերիկյան միջոցներով սնվող շրջանակներ Հայաստանում, ընդամենը մեկ շաբաթ է մնացել Տրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին, բայց միայն այն, որ նա կոչ արեց շրջափակել օրենսդիր մարմնի շենքը եւ դրա արդյունքում ներխուժեցին եւ այսպես կոչված ապստամբության կոչ արեց, նույնիսկ հիմա վերջին շնչում ուզում են պատժել, որովհետև իրավական համակարգը գործում է։ Այսինքն գործում է դատախազական համակարգը, քննիչներն են գործում, հետաքննիչներն են գործում։ Ես այն տեսակետին եմ, որ Հայաստանը ճիշտ այդպես զարգացած չէ, բայց անպայման ճիշտ կլիներ, որ Հայաստանում այս իրավիճակում կատարված արարքների համար դրանց բնորոշում տալը, դրանց գնահատականը, դատական, իրավական, պետք է տար հենց իրավապահ համակարգը։ Իսկ բարոյական մարդը հենց ինքը քաղաքական գործիչը, ուղիղ 2 օր առաջ, չէ՞, դուք ձեր ալիքով հայտարարեցիք, որ 60,000 եվրո կասկածելի գումար էր մտել Էստոնիայի ցենտրիստական կուսակցության գրասենյակ, 60,000 եվրո, նրանք ովքեր մեզ լսում են, կծիծաղեն այդ գումարը։
Բայց դուք եք ասում,
վարչապետը միանգամից հրաժարական տվեց։ Ես գտնում եմ, որ խնդիրը պետք է լուծվեր վարչապետի կամավոր բարոյական քայլով, ինքը պետք է
հրաժարական տվեր։ Որը տեղը չի ունենում, դուք ասում եք շրջափակենք շենքը,
դա մենք շարունակում ենք հորդորել, ես օրինակ շարունակում եմ հորդորել, որ նա պետք է վերադառնա այդ խնդրին եւ պետք է ինքը անձնական վճիռ կայացնի եւ չտանի հասարակությունը բևեռացման բախումների, դա նրա պարտքն է։
Գալով էլի հավաքների մարդաշատությանը կամ սակավամարտությանը,
պարոն
Սակյան, գուցե հակառակը կա հրաժարականի պահանջ, բայց ասում են Փաշինյանը հեռանա, գան նախկինները, ավելի լավ է չմասնակցենք այդ հանրահավաքներին, համաձայն եք, որ կա նման։
Դա շատ տարածված կարծիք է եւ դուք էլ ձեր հեռուստաընկերությունը, ձեր մեդիա համակարգը այդ կարծիքը տարածողներից մեկն է։ Այս կարծիքը մոլորության արդյունք է։ Գիտեք մոտավորապես ինչ է ստացվում, որ ասենք նախկին իշխանության ժամանակ այս մի խումբը իրեն լավ էր զգում, իսկ այս մեծ խումբը իրեն վատ էր զգում։ Հիմա եկեք թող բերենք այնպիսի վիճակ, ասենք օրինակ Հայաստանում հայտնվի արտաքին կառավարում, նաեւ ասենք թուրքերը գան Երևան և որոշումները իրենք ընդունեն, համ դուք ձեզ վատը զգացեք, համ մենք մեզ վատը զգանք։ Սա է ալտերնատիվան։
Չէ, բայց ձեր շարժման առանցքային ուժերը նախկիններն են, հանրապետականը, բարգավաճը, տաշտակությունը, Ռոբերտ Քոչարյանն է։
Գիտեմ ինչ եք ասում,
և մարդիկ ասում են, սա ոչ թե հայրենիքի փրկություն է, այլ ռևանշի փորձ։
Դուք ինձ բերում եք այն մտքին, որ ես չեմ կարող դրանից խուսափել, ասել, որ նաև հազարավոր մարդիկ պաշտպանում են ձեր նշած անձանց։ Դուք նայեք համացանցը, դուք նայեք լրատվամիջոցները, հազարավոր օր-օրի մեծանում են մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և մյուսներին։ Դուք չեք կարող, չէ, պնդել, որ այսօր հասարակական տրամադրություններն այնպիսին են, ինչպես 6 ամիս առաջ կամ 1 տարի առաջ։ Միայն դեպի այսպես կոչված, բայց երկրորդ բարոյական խնդիր կա, գիտեք, դա շատ նույն բան է, որ մենք մեր ծնողներին մեղադրենք նրանում, որ նրանք տարիքները առել են, կամ մենք ասենք ծերերին անվանենք, որ դուք նախկին եք, թոշակառու եք եւ այլն։ Նրանք, ովքեր այդքան բաժանեցին սև, սպիտակ, նախկին եւ ներկա, շատ արագ հայտնվելու են նախկին վիճակում։ Միշտ պետք է դա նկատի ունենալ, այսինքն դա սրած բիզի էֆեկտն է։ Չի կարելի դրանից շատ կարճել, որովհետև դրանք խրտվիլակային այսպես բաներ են, մարդկանց վախեցնելու համար։ Հիմա նրանք, ովքեր որ ձերպես, գուցե նաև ինքպես թող անհամեստություն չլինի, հակված են վերլուծությունների, նրանք այլ կարծիք են, նրանք այդ խրտվիլակներից չեն վախենում, այսպես ասած, վայ այսպես կլինի,
որ թալանը, կոռուպցիան, ընդհակեղծարությունը հետ կգա եւ այլն, իդեմս ՀՀԿ-ի եւ այլն։ Այո,
ես գտնում եմ, որ անցյալին վերադարձ չկա, դա նշանակում է անցյալ բարքերին վերադարձ չկա։
Բայց ձեր շարժման անդամները անցյալը ներկայացնող ուժերը։
Դուք ուզում եք ասել, որ ես այսօր նույնն եմ ինչ 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ կամ 30 տարի առաջ, բոլորս ենք փոխվում, ամբողջ հասարակությունն է փոխվում, մենք պետք է դրական լավատեսական դինամիկայի մեջ ապրենք։
Ուրեմն հիմա ապագայի մասին, ինչու եք դեմ արտահերտ ընտրություններին, Փաշինյանն ասում է, եկեք քննարկենք, կլինի քվեարկություն, ինչպես դուք եք ասում, Կերևա, որ նա ձայն չունի, այլ ձերը պիտի լինի իշխանությունը, խնդրեմ, դրանից ավելի լավ լուծում, ճանապարհ, մեխանիզմ քաղաքակիրթ աշխարհը կարծես չի գտել, պարոն Սակյան, ինչու՞ չեք համաձայնում։
Քաղաքակիրթ աշխարհը, այդ թվում նաև դրա մաս կազմող Հայաստանը, իր սահմանադրությամբ եւ օրենսդրական այլ ակտերում ունի նաև ինքնակամ հրաժարականի եւ նաև իմպիչմենտի մեխանիզմներ, հետեւաբար միջոցները բազմաթիվ են։ Սա առաջին, այսինքն արտահերտ ընտրությունները կարող էին տեղ ունենալ եւ մեր սահմանադրությունը միայն դա է տեսնում, երբ որ վարչապետը հրաժարական կտար, դա ճիշտ ճանապարհն է։
Այս մոդելին ինչու եք դեր։
Այո, այլ ճանապարհներ նույնպես կան, բայց շատ կարեւոր է իմանալ, որ արտահերտ ընտրությունները դա մեր օրակարգն է։ Իշխանության օրակարգում արտահերտ ընտրություններ չեն եղել։ Մենք հասանք նաև նրան, շնորհիվ ձեր ասած սակավամարտ
հավաքների
կամ եւ այլն։
Շատ լավ, թեկուզ այդպես
բանսահակ։ Իշխանությունը ընդունեց, որ այո, նա,
բայց դուք չեք
ուզում։ Այո, ռեսուրս չէ, ես չպետք է որ հիմա նստեմ եւ դասախոսություն կարդամ այն մասին, որ բոլոր նորմալ երկրներում, երբ որ մի փոքր հարաբերակցությունը փոխվում է հասարակական տրամադրությունների, արագ գնում են հրաժարման եւ արտահերտ ընտրությունների։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ զուտ դետալների մեջ է տարբերությունը, բայց շատ կարեւոր դետալի մեջ, որ ինքը իշխանությունը ինչպես չի կարող բանակցել եւ վերջին մոսկովյան հանդիպումը ցույց տվեց, որ նա ընդունակ չէր բանակցելու իրիսկ հրապարակած գերիների հարցով, այնպես էլ չի կարող, չունի այդ հանրային աջակցությունը եւ վստահությունը անցկացնելու ընտրություններ։
Մենք նկատի ունենք կկեղծի
շատ բաներ կարող է անել, օրինակ Օրինակ ես գտնում եմ, որ 18 թվականի ընտրությունները կերծվել են եւ նվազագույնը 2 կուսակցություն մոտ էր 5% սահմանագծին, բայց արտաքին միջամտությամբ նրանք դրան չհասան, հանրապետական կուսակցությունը եւ դաշնակցությունը, ինչպես նաեւ ապահովվել է որոշ խորհրդարան անցած որոշակի ուժերի համար լրացուցիչ ձայներ։ Միջամտություն գործադիր իշխանության եղել է։
Պարոն Սակյան, բայց այդ կուսակցությունները ընդունել են ընտրությունների արդյունքները, ճանաչել են դրանք ազատ, արդար, թափանցիկ ժողովրդավարական, նրանք երբեք կասկածի տակ չեն դրել, որ Փաշինյանը ընտրություն կեղծող է։
Ես միշտ կասկածի
տակ եմ։ Տեսեք, էլի, դուք ասում եք մի բան մեղավորության կանխավարկածով նայում, որի փաստերը չունեք, այնինչ կան ՀՀԿ ժմիկ զեկույցները համատարած ընտրակեղծիքների, լցոնումների, ընտրակաշարքի այն ուժերի մասին, որոնք այսօր հավակնում են ձեզ հետ իշխանություն, հանրապետական, բարգավաճ Հայաստան։
Ժմիկը, երբ որ ես երիտասարդ էի ձեր տարիքին, նաև գրել էր այն մասին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների Գոզդեպը, պետական քարտուղարությունը, որ հայկական ժամանակը դեղին մամուլ է։ Ինչպես նաև կա քրեական գործ եւ դատավճիռ այդ նույն թերթի խմբագրի հետ կապված։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ 2000-ականների ընտրությունները կեղծված չեն եղել, 3-8
մենք խոսում ենք 18 թվականի ընտրությունների մասին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում չպետք է իշխանության գան մարդիկ, ովքեր հայ ժողովրդի գլխավոր խնդիրը համարում են ընտրությունների արդար կամ անարդար լինելը։ Հայաստանում դեռ երկար ժամանակ պետք է գալ իշխանության այն ուժերը, ովքեր Ղարաբաղի հարցում ունեին կոնստրուկտիվ եւ խաղաղ լուծման բանաձևեր։
Բայց ինչու չեն իրականացրել իշխանության են եղել։
Մեր գլխավոր խնդիրը եղել եւ մնում է Ղարաբաղի խնդիրը եւ այդ մնացած օժանդակ դեմոկրատական ֆսևդո բաները,
այսպես ասած, ֆսևդո դեմոկրատական
բանը։ Եթե դուք դրան հակադրում եք Ղարաբաղը եւ Ղարաբաղի կորուստը համարում եք ոչ էական, իսկ ընտրություններում մարդու քվյարկելու մոտիվացիան ավելի կարեւոր, մենք ասենք այս սրան։
Պարոն Սահակյան, հաջորդը ով է ասել, որ Վազգեն Մանուկյանը ունի հանրային մեծ աջակցություն, վստահություն, որ ասենք 50%-ից ավելին ենթադրենք ժողովրդի ուզում է նրան տեսնել վարչապետ։ Կներեք, Էդմոն Մարուկյանն էլ ասում է, ես ավելի լավ վարչապետ եմ, ես պիտի լինեմ, եւ ավելի տրամաբանական է, որ ես լինեմ խորհրդանում ներկայացված եմ, իմ քայլը ինձ կընտրի։
Բոլոր տեսակետները գոյության իրավունք ունեն։
Իսկ դուք Մարուկյանի հետ համաձայն եք գալ կոնսենսուսի, որ ինքը լինի վարչապետի թեկնածու եւ այդպես հասնել իշխանապետության։ Բայց չկա համաձայնություն այդ հարցում։
Թող փորձի։
Էլի գալով ընտրակեղծիքներին, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ ըստ վերջի 2 տարում մի քանի համայնքներում իմ քայլը պարտվել է եւ դրանից ողբերգություն չի սարքել։ Ասենք դուք պատկերացնում եք հանրապետականի օրոք մի գյուղապետ կամ դպրոցի տնօրեն ընդդիմադիր լիներ պարոն Սահակյան։
Այո։
Հա։
Այո։ Օրինակ, ինչու՞ միայն հանրապետականի, շատ տարիներ առաջ Բագրատ Սարգսյանը իմ համալսարանական ընկեր, իրենց գյուղում լինելով դաշնակցական դարձավ եւ մի քանի անգամ վերընտրվեց որպես գյուղապետ եւ այդպիսի օրինակներ տասնյակ ու տասնյակ են։
Բայց դաշնակցությունը իշխանության մաս էր։
Ոչ միշտ։ Երբ մենք խոսում ենք ընտրակերտիկների մասին, պետք է նկատի ունենանք, որ այդ ընտրակերտիկ անողները իրական մարդիկ են, չէ՞, կենթանի մարդիկ են։ Այսինքն ի վերջո այդ փող վերցնողը, եթե ենթադրում ենք, որ փող կա, կամ քվյարկած քվյաթերթիկ վերցնողը, դա ռեալ մարդ է։ Իշխանությունը ամեն մի կոնկրետ դեպքում իր ներկայացուցիչով չի մասնակցում, այլ դրանք կատարում են մարդիկ։ Ուրեմն, եթե մենք խոսում ենք հասարակության մեջ ընտրակերտիկի մասին, ապա մենք պետք է խոստովանենք, որ մեր հասարակության մի զգալի մասը հակված է ընտրակերտիկին։
Բայց եթե նրա ձեռքը, չեն բռնում,
ամենայնպես ոչ մեկի ճակատին ատրճանակ չեն դրել, որ նա փող վերցնի
կամ կարուսելի մասնակցի 18-ին մի քանի որջեր քանդեցին ընտրակաշարքի եւ դա համատարած բնույթ չստացավ, այդպես էլ է աշխատում, չէ՞, երբ որ տեսնում են մեկին չի կարելի։ Ինչևէ, գնանք առաջ պարոն Սահակյան։ Մի փոքր Վազգեն Մանուկյանի բառապաշարի մասին, որ Փաշինյանը ցշնամի է, գազազատ ժողովուրդը նրան կհոշոտի, կամավոր չգնա, զորով կհեռանա։ Ես ստիպված եմ հիշեցնել, որ 96-ին այսպիսի արտահայտությունները Միսո Արյուն են ստացել, նա կոչարեց գնալ իր հետևից եւ խորթանի դարպասները կոտրվեցին։ Դուք էլ այն ժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահ եք եւ ծեցի եք ենթարկվել։ Արդյոք մենք չենք տեսնում հնարավոր սցենարի կրկնություն, երբ հարթակից նման բան է ասվում։
Հիմա դուք մեր զրույցի ժամանակ որևէ անթույլատրելի արտահայտություն ինձանից լսեցիք։
Բռնության կոչեր չենք լսել ոչ։
Շնորհակալություն։
Բայց ես հարցնում եմ վարչապետի ձեր տեխնատուրի
դաշինքի։ Ո՞վ յուրաքանչյուրը պատասխանի իր համար։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանում հայոյախոսությունը դարձել է կյանքի նորմա։ Դա շատ վտանգավոր է։ Մենք պետք է վերադառնանք մի իրավիճակի, երբ պետք է ոչ միայն կամուրջները չայրվեն ու ճանապարհները չքանդվեն, այլև ջրհորները չպետք է թունավորվեն։
Բայց դուք քննարկում եք ձեր հավաքների ժամանակ, որ պարոն Մանուկյան, մի ասեք նման բաներ, գուցե հաջորդ հավաքին ասի, դե ժողովուրդ գնաց քոշոտեք։
Ես ուրեմն տեսեք, դուք ինձ հրավիրել եք որպես Արա Սահակյան։ Ես կարծում եմ, ինձ ցույց եմ տվել մի մարդ, որը ունի իր տեսակետը։
Արա Սահակյանը հայրենիքի փոխարեն ընդհանուր է, որի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն
է։ Ես խոսում եմ այն լեզվով, հիմա ինչ լեզվով խոսում եմ, եւ ես չեմ կարծում, որ ես պետք է պատասխան տամ բոլորի համար կամ այլոց համար։ Յուրաքանչյուր մարդ թող պատասխան տա իր արկարարքների համար։ Անդրադառնալով, մեր երկրի գլխավոր խնդիրը ոչ թե խոսքերն են այնուամենայնիվ, ինչքան էլ հայոյանքը մեզ դուր չկա, մեր երկրի գլխավոր խնդիրը այս պատերազմի արդյունքներն են։ Եվ նորից վերադառնալով վերջին մոսկովյան այցին, ես կարծում եմ, որ մենք մեծ խնդիր ունենք։ Հիմա նորից պետք է վարչապետը անդրադառնա, թե որքանով է ինքը օգտակար այս վիրավիճակում
որպես բանակցող նկատմամբ։
Իր ժողովրդին շատ կարևոր է։ ԱԱՀ պետերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդիպեցին, ու համարվում է, որ նրանց գործունեությունը գաղտնիության գրիֆով է գնում, բայց եթե իրենք ոչինչ չեն ասում, ես սկսում եմ ենթադրություն անել։ Սահմանապահ ծառայությունը գտնում է ԱԱՀ համակարգում, ուրեմն դա նշանակում է, որ նրանք կարող են նաեւ քննարկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահման ների հարցը, այսինքն նրանք կարող են
որ գերիների հարցն են քննարկել հաղորդակցությունը։
Գերիների հարցը։ Հիմա տեսեք, եթե դու գերիների հարցը քննարկում ես ԱԱՀ-ի շնորհակալություն հիշեցման համար, ինչպես նաև դատախազների մակարդակում, ապա դատախազների մակարդակում քննարկվում է հանցագործների արտահանձման էքստրադիցիայի հարցը, այսինքն ճանաչվում են մեր գերիները որպես հանցագործ, ինչպես Ալիևն ասաց, որպես դիվերսանտ, եւ նրանք վերադարձում են։ Դա նշանակում է, որ ամեն օր ադրբեջանցիները կարող են մտնել Ղարաբաղի տարածք, համարելով դա իրենց տարածք, առևանգել հայերին, տեղափոխել իրենց մոտ եւ ամեն անգամ դրանց արտահանձնեն, նրանց հրճակեն որպես հանցագործ։ Սա շատ վտանգավոր իրավիճակ է։
Եթե Փաշինյանը չգնար
մի հատ խնդրի մեջ, որի տակից միայնակ իմ քայլը,
իմ հարցը այդ մասին է, այդ մասին։ Եթե Փաշինյանը չգնար Մոսկվա, այլ դիցուկ Վազգեն Մանուկյանը, փոխվելու է դրանից մեր դիրքերը։
Մենք ժամանակ խոսենք նրա գործունեության արդյունքների մասին։
Բայց Մանուկյանն ասում է, ես այս փաստաթուղթը չեմ կարող փոխել, ինչ ստորագրվել է, մենք դրա հետ պիտի հաշվի նստենք։
Հասկանալի է, բայց մենք փաստաթղթի մասին կարծես թե չենք
խոսում։ Բայց ինչի՞ շուրջ գնացել
բանակը։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ ամեն մի բանակցություն դա նոր շանս է, նոր հնարավորություն է, եւ պետք է այն։
Այսինքն, եթե Վազգեն Մանուկյանը գնար Ալիևը գերիներին կտար, ես դա եմ հարցնում։
Տեսեք ինչ ենք անում։ Եկեք վերադառնանք քաղաքական բառապաշարի, եթե ապա ես ասում եմ, վարչապետը գնաց, գործող վարչապետը, եւ ոչինչ չստացավ։ Մենք դա ունենք։ Իսկ թե ինչ կլիներ, եթե ապա կլինի, կխոսենք։
Պարոն Սահակյան, ինչու է ձեր կուսակցության Արթուր Վանեցյանի առաջնորդած հայրենիք ճոկատը թողել լքել մարտադաշտը իրեն վստահված դիրքը, ես երեք ԱԱՀ նախկին պետարգիշտի Քյարամյանն էր այսպիսի պնդումներ անում մեջբերում էի համարյա փոխադրելով։
Հա, բավականին վատահամբավ անձնավորությունը, ես չգիտեմ նրա եւ որպես հասարակության անդամ եւ որպես պաշտոնյա հետագա, այսինքն ընկալումը հասարակական շատ բարդ վիճակում է ինքը իրեն դրել, եւ այս անգամ էլ ինքը ստանձնեց շատ վատ դեր, այսպես պարզ ասենք։ Գիտեք, Արթուր Վանեցյանը, երբ որ նա նշանակվեց ձեր նշած անձը ԱԱՀ տնօրեն, ասաց, որ նրա այդ պաշտոնում լինելը սպառնալիք է հանդիսանում մեր ազգային անվտանգության համար։ Այդ տեսակետը պահպանվում է։ Ավելի լավ կլինի, որ մենք փորձենք հասկանալ եւ մարդկանց բացատրել, թե ինչ գործ ուներ եւ ինչ հանգամանքով էր նա գտնվում Շուշիում։ Թամպես ինչ գործ ուներ ռազմական գործողությունների կազմակերպման, կառավարման, չէ՞, զորամասերի տեղաբաշխման հետ, ինչ-որ, այդտեղ մի կին էլ կար, չէ՞, որ էլի զբաղվում էր շտաբում այդպիսի բաներով, հիմա էլ սա, մենք պետություն ենք, թե նենց դուքյան ենք։
Այնուամենայնիվ դուք Վանեցյանի հետ քննարկել եք, նա դիրքը թողել է, թե ոչ, ինչպես
սպնդում արվում է։ Ես այդ ջոկատի կազմում Շուշիում չեմ եղել, բացատրություններ կամ պատասխան կտրվի, մեր տեսակետը մնում է նույնը, ինչպես եղել է, այսօր էլ նա մնում է լուրջ սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, այդ անձնավորությունը։
Շնորհակալություն ազատություն գալու համար, մեր հյուրն էր Արա Սահակյանը, հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ։
Քաղության նոխազն եմ խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազը, շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դրեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանքը հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտություն ունենի։
Հորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային էջը, խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, ի թիվս գիտական, հրատարակչական և այլ գործառույթների, զբաղվում է նաև կարևորագույն մշակույթի և արվեստի մեր մեծերի արխիվների համալրմամբ, որը հատկապես վերջին տարիներին առավել ակտիվ մի գործընթաց է դարձել։ Թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանի հավաստիացմամբ,
կոնկրետ 2020 թվականին ավելի քան 3000 միավոր մենք համալրում ենք ունեցել տարաբնույթ այդ թանգարանային առարկաների փաստաթղթերի։ Եվ ամենակարևոր հատվածն է տարեվերջին Մհեր Մկրտչյանի արխիվ չասեմ, այսպես ասեմ, այդ հավաքածուն, որ գտնվում էր Այրումով Թամար Հովհաննիսյանի մոտ։
Իհարկե, Մհեր Մկրտչյանին առնչվող արխիվային նյութերն ամբողջովին պահպանվում են Գյումրիում գտնվող նրա հուշատուն թանգարանում, բայց ահա արդեն մայրաքաղաքում ևս գրականության և արվեստի թանգարանում տեղ գտավ նրա արխիվը, որը խնամքով պահպանել էր և թանգարանի նախորդ տարեվերջին նվիրաբերեց Թամար Հովհաննիսյանը։
Քանի որ տարին որոշումսինք այդպես մի նշանակալի եղանակով, մանավանդ որ գիտեք ինչ ողբերգական տարի էր, և քանի որ դեկտեմբերի առիթնել լավ էր, էլի դեկտեմբերի 29-ը Մկրտչյանի հիշատակի օրն էր,
այո, մահվան օրը, այո,
տարին մենք աշխատանքային տարին ամփոփեցինք արխիվի այդ հավաքածուի պաշտոնական ընդունման արարողությամբ, փոքրիկ ցուցադրություն կազմակերպեցինք մեր ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում, ընդունեցինք արխիվը, այդ ցուցադրությունը, քանի որ հանրայնացվեց այդ արարողությունը, մարդիկ գալիս են, նայում են առանձին մասունքներ, հարցնում են այդ նամակների կամ չգիտեմ լուսանկարների անձնական իրերի պատմությունը։
Մհեր Մկրտչյանի արխիվային նյութերի ցուցադրությունը կպահպանվի մինչև մարտ ամիսը, որից հետո գրականության և արվեստի թանգարանն այս տարի մեր մեծերին նվիրված առնվազն 20 ցուցադրություն է նախատեսել։
Մենք միշտ ակտիվ ենք, աշխուժ ենք, այդ նախատեսված միջոցառումները բազմապատկվում են տարվա ընթացքում կապված ընթացիկ իրադարձությունների հետ։ Ենթադրենք, տեսեք, եկող կիրակի Հայկ Աստղաչատրյանին նվիրված միջոցառում ունենք։ Գիտեք, մեր այլախոհերից էր խորհրդային տարիներին, նաև վրցին ուներ ստեղծագործող մարդեր, և որոշեցինք նրա մտերիմների հետ, նրա այդ նվիրումը գնահատող անձանց հետ, ընտանիքի հետ, նրա կերպարվեստի գործերի ցուցադրություն անել մեր դահլիճում, սա մեկ դեպք է, որպես օրինակ եմ ասում։ Այսինքն ամբողջ տարի այդ միջոցառումների հատվածը միշտ ակտիվ ենք պահելու։
Ամենակարևորը ձեզ համար այս տարում ի՞նչն է։
Ամենակարևորը, անկեղծ ասած, եղածը պահպանելը, մեր գործառույթները հնարավորինս լիարժեք իրականացնելը, դա շատ կարևոր է, քանի որ ելնելով նախորդ տարվա իրավիճակից, ընդվերում կրկնակի այդ փորձությունը, որ բոլոր հիմնարկների կազմակերպությունների առաջ ծառացավ, և համաճարակը, և վերջի պատերազմը, այսինքն այսպես ասեմ, այս կիսատպրատությունը մեծ հարված հասեց, եվ այդ առումով մենք վերականգնելու դեռ շատ բան ունենք, որպեսզի լիարժեք հունի մեջ ընկնենք եւ սկսենք աշխատել բոլոր ուղություններով։ Ես նկատի ունեմ մեր թանգարանի կանոնադրական գործառույթները, որ մեկը չէ կամ 11-ը չէ, գիտեք։ Ունենք մի շարք կազմակերպությունների, թվում թանգարանների հետ արդեն պայմանավորվածություններ, համատեղ ցուցադրությունների, միջոցառումների, որտեղ գիտեք, մեր ֆոնդերում պահպանվող նյութերը միշտ առնչվում են բոլոր մշակութային գրական իրադարձություններին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատության կիրակնօրյա թողարկումը, ռադիոէթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամին, միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ողջում հաճելի երեկո։